Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu přibližně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Většinou vám tuto informaci říkám až poté, co představím hosta. Dnes považuji za vhodné, jak se někdy říká, vytknout před závorku. Řeč totiž bude o něčem, co se mobilních operátorů v Česku bytostně týká. S mužem, kterého titíž mobilní operátoři dobře znají. A možná se ho i báli, co já vím, budeme o tom mluvit v našem podcastu. Ondřej Malý byl 5 let členem rady Českého telekomunikačního úřadu. Stal se jim v roce 2012 a to za poměrně vtipných okolností, které se v novinářské branži staly legendou. Stručně řečeno, Ondřej odešel na tiskovou konferenci jako novinář a vrátil se z ní do newsroomu Hospodářských novin, tam si šel už jen pro věci, jako člen rady ČTU. O podrobnostech jsme samozřejmě mluvili. A co jsou další témata tohoto podcastu? Odpovím zkrátkou 5G, kterou pochopitelně znáte. Možná hned na několik způsobů. Například jako terč konspiračních teorií, které jsou někdy tak bláznivé, že se člověk zdráhá uvěřit, že je někdo bere vážně. Ale bere. Vemte na to jet. Čím se 5G liší od 4G, 3G a dalších předešlých generací, i o tom jsme mluvili. A proč je 5G důležité, byť v tuto chvíli pro běžné uživatele není snadné vidět, jaké benefity jim přinese. A konečně s Ondřejem Malým jsme mluvili i o námluvách, které probíhají mezi státem a 4. mobilním operátorem. Zatím hypotetickým, protože známe jen ty firmy, které o to projevily zájem. Nově je však mezi nimi celkem nečekaný kandidát, polostátní energetická společnost ČEZ, dobře známá politikům, novinářům i všem ostatním, kteří někdy čtou noviny nebo sledují zprávy. Je to dobrý anebo špatný nápad? Ondřej Malý vám na to řekne svůj názor. Díky, že podcast 1% posloucháte. Dělám ho kvůli vám, posluchačům, a budu rád, když ho ohodnotíte 5G, tedy 5 hvězdičkami. 4G i hvězdičky jsou už překonané, tak se nenamáhejte. Přeju pohodlný a příjemný poslech. Mým hostem je Ondřej Malý.
Začnu takovou tou zdvořilostní otázkou, jak se máte dneska?
Dneska se mám jako každý den výborně.
To je zdvořilostní odpověď a jak je to doopravdy?
Ne, je to opravdu, jako venku je krásně teplo, za chvíli povezu syna na kroužek, takže je to úplně perfektní. Přesně leto, jak má být.
Jaký má kroužek, co dělá?
Cyklistický, a jezdí na kole.
To znamená, že když jde na kroužek, tak tam sedne na kolo a jedou někam na kole, nebo mají teorii a baví se?
Ne, jako jo, jezdí na kole tady u nás v letně, nech je to moc pěkný.
Co vy vlastně teď děláte? Já jsem o tom přemýšlel, vy jste dlouho byl ve státních službách, skoro, myslím, 8 let.
8 let, ne, asi 6 nebo 7, no. No, teďka se živím jako konzultant vlastně. Já jsem, pomáhám různým společnostem a asociacím v tom, aby dokázali dobře formulovat své názory, aby je dokázali hezky zdůvodnit, radím jim v tom, co mají dělat, konzultace v oblasti telekomunikací a digitálu.
A je to spíš jakoby lobbying, že využíváte ty svý kontakty z té doby, kdy jste byl v radě ČTU, anebo je to konzultace typu, že opravdu radíte, co mají udělat, jaký je to druh konzultanta?
No, jako spíš, ne, já bych tomu neříkal ani tak lobbying prostě, ale jako ano, radím jim v podstatě, jak třeba mají komunikovat se státní správou, protože s tím mám jako docela dost velký zkušenosti s tím, jak Občas ty firmy neumí komunikovat se státní správou, když jsem vlastně byl na tom na té druhé straně, tak jsem si říkal, jako, že někdy je to až legrační, samozřejmě jakým to nejde, tak když si ty zkušenosti mám, tak jim se snažím poradit s tím, jako co mají a jak to mají udělat.
Vy jste zmínil druhou stranu, čímž myslíte, vy jste byl novinář, podobně jako já, v roce 2012 si, když to řeknu jako z nadsázce, pro vás přišli do newsroomu Hospodářských novin, kam já nastoupil o rok později a vlastně jste se nikdy nevrátil. To bylo vlastně, já jsem se o tom podobně vyprávěl legendy, že jste odešel na tiskovou konferenci jako novinář a vrátil se jako člen rady ČTU.
Jo, to byla velká legrace samozřejmě. Jo, ano, přesně takhle to bylo. No, to věděl vlastně jenom Martina Šmínský, dnešní šéfredaktor Hospodářek a tehdy šéf ekonomiky. Vlastně tomu jsem to samozřejmě musel říct, protože to vlastně bylo úplně fér. Ale jako byl jsem zapřísahán pochopitelně tehdejším panem ministrem, abych o tom nikde nemluvil, protože ve státní správě, že samozřejmě jako co vědí víc než dva lidi, tak už není tajemství, ale řečeno slovy Lorda Varise informace. Takže jsem to vlastně nikomu jako nemohl říct, taková byla dohoda, no, ale jako ano, v podstatě to bylo přesně takhle, no.
Jakože jste nemohl říct o té nabídce?
O té nabídce, no, samozřejmě, ano.
Ta byla zveřejněna na té tiskové konference, kam jste šel jako vlastně jako novinář.
Ano. On tam naštěstí, myslím, že Martin tam tehdy jako poslal někoho ještě se mnou. Z Hospodářek, pokud si dobře pamatuju, aby to jako, protože jako jsem pak nemohl samozřejmě psát o sobě, no. Tím jako moje angažmá v novinách tím skončilo. I když na to pochopitelně rád vzpomínám, protože jako, tak asi sám víte, že jo, jednou novinář jako skoro pořád novinář.
Vy jste tam měl takového toho člověka, jak je to v těch detektivkách, jak se mu předá zbraň a služební průkaz a on pokračoval za vás, jo?
Tak v podstatě ano, no.
O čem byl váš poslední článek, jestli si pamatujete?
No, to je dobrá otázka. To vlastně vůbec. Já myslím, že byl nějaký, možná to byl rozhovor s někým z Microsoftu, teďka si nepamatuju na něčem, co oni tady chtěli dělat. Fakt nevím, teďka bych to si musel najít asi. No.
Jasně,
a já jsem potom napsal ještě jako hromadu další věcí, potom jako samozřejmě spíš jako komentáře nebo nějaký analýzy. Uh-huh. A i teďka píšu jako do novin přece jenom, jako říkám, často člověku chybí, ale píšu jako velmi netelekomunikační věci, jo, třeba o věcích typu volby v Americe a podobně, což je jako moje hobby, protože já jsem vystudoval americký studia na fakultě sociálních věcí.
Ta otázka, kterou jsem chtěl položit předtím, jestli se to ten poslední článek byla, jestli jste z toho litoval, jestli ten odchod z té novinařiny byl něco, čím jste si říkal, když jste si kdykoliv v těch 6-7 letech ve státní správě řekl, neměl jsem to dělat, byla to pitomost.
Litoval, no, jako občas pak člověk samozřejmě vidí věci a říká si, ježiš, to bych tak strašně rád napsal, že jo. To jako je taková takový ten reflex, prostě, když něco vidíte. Takže ano, jako to litoval, nedá se tomu tak říct, že to jsou věci, prostě rozhodnete se v té životní dráze jednou pro to někam jít a pak už není asi čas na nějaký jako lítosnění, jo. Ale jak říkám, jo, prostě ta novinařina vždycky, každému, kde je někdy k tomu přičuch a jako relativně dlouho, ne, že to děláte prostě 3 měsíce třeba na nějaký stáži, ale prostě se tomu fakt věnujete, tak vždycky vám to potom podle mě bude chybět. Já neznám člověka, který by se toho zbavil a řekl by, že to byla příšerná epizoda mého života, jo, protože vlastně člověk, že v novinařině se setká se s hrozně zajímavými lidmi, jako dávám k dobru, že historku, že jsem vlastně začal v Lidovkách někdy v roce 2007, tuším, a za měsíc jako si přijel do Prahy Vinton Cerf, což je zakladatel internetu, absolutní legenda. A podařilo se mi jako sehnat rozhovor s ním, že jsem tam šel jako rozklepaný prostě v podstatě jako LF v Lidovkách, jako a dělal jsem rozhovor jako s takovýmhle obrovským prostě, jako gigantem internetovým, že. Takže setkáte se fakt jako s lidmi, se kterými by se člověk jako nikdy normálně nesetkal a ty se s vámi normálně baví, jo, což jako je. Jako jasně, tak musíte potom něco napsat, že jo, to je jako, když člověk třeba línej, tak to nebaví, ale baví vás jako to, ta cena za to, že prostě se bavíte jak se extrémně zajímavýma lidma, to za to rozhodně stojí, no, takže jako ano, to jako občas mi to samozřejmě chybí, jo, protože v tom tyhle lidi pak už nepotkáte. A tím nechci říct, že samozřejmě ve státní správě, nebo pak teďka, že jako nepotkám zajímavé lidi, to samozřejmě ano, ale ta frekvence je potom jako o něco nižší teda.
Co bylo tím důvodem, že jste tu nabídku ministra psal? Mimochodem, který to byl ministr v tom roce 2020?
To byla Nečasova vláda, Martin Kuba to byl.
Co bylo tím impulzem, že jste to vzal, že jste řekl, že jo?
No tak to by bylo asi hloupý, jako by bylo to, vlastně já jsem si říkal, že bylo hrozně hloupý to nevzít. Jo? Já jsem, že tehdy jsem jako hodně psal o telekomunikacích, o tom, za kolik tady voláme, tedy, že volání bylo důležitější než je teďka. Data byly méně důležitý. Porovnával jsem to s tím, co platí jakože Rakušani, co platí jako v jiných státech, Britové, v Skandinávci a podobně. Byla to jako oblíbená disciplína vlastně, a když mi jako ministr, prostě já jsem se s ním vlastně, on mi předtím jako ještě volal, dával si se mnou zkusky a vlastně se mě ptal na to, proč to tak je. A já jsem mu to jako se snažil vysvětlovat, říkal jsem mu, že jako klíče u regulátora, tak mi to potom jako nabídek by bylo hrozně hloupý, jsem měl přišel jako hloupý mu to odmítnout. Vlastně. Ale jako nikdy jsem si o to neříkal, nepřišel jsem za ním a neřekl jsem mu samozřejmě, jako hele, tak když se mě uděláte radního, tak jako prostě všechno vyřešíme, jako to ne. Ale přišlo mi to prostě hloupý to potom nevzít. A samozřejmě to bylo jako zajímavá jako módní slovo výzva, ale vlastně jo, jako jo, protože člověk přišel do organizace, kterou jsem znal především zvenčí, ale zase na druhou stranu si myslím, že jsme to potom ještě s kolegy jako nějakým způsobem pozvedli a ten úřad jako zreformovali, takže jako teďka je z něj prostě relativně respektovaná instituce.
Vy jste tam byl 5 let?
Ano.
To je jakoby funkční období jedno nebo?
Ano, ano, ano. Tam je vlastně ten člen rady jmenovaný vládou na základě návrhu ministerstva průmyslu a obchodu a tehdejší ministr dal celku jasně najevo, že už mě tam nechce, tak mě tam nechtěl. No.
Jasně. Ale těch 5 let má člověk ze zákona jako vlastně funkční období.
Ano, ano.
To na vás nemohli sáhnout. Protože ona vláda padla o rok později,
no,
že? Padla 2013.
Jasně, no, to jsme si jako mysleli, že na člena rady není možné sáhnout, ale teďka ukázala vláda, že vlastně je, že prostě jako bývalého předsedu Jaromíra Nováka poměrně zdatně donutili k rezignaci, takže jako jo, no, tak možná to je, když samozřejmě jako to je evropská pravidla tohle jako neúplně, hodnotí neúplně přátelsky, řekněme.
Za těch 5 let, co bylo nejzajímavějším momentem té vaší kariéry, o kterém se dá mluvit v podcastu samozřejmě?
Ne, tak myslím si, že byl jako nastavený, ten úřad byl nastavený jako tehdy hodně, jakože hodně tak jako, jak to řekl, krotce, tak jsme se, a to jako zásluha především jako bývalého předsedy, kterému jsem se teda v tom snažil samozřejmě pomáhat, jak jsem jenom mohl, tak se nastavil jako, že byl jako daleko asertivnější v tom vymáhání povinností, které ti operátoři mají, jako myslím si, že se dosáhlo. Jako nedosáhlo se samozřejmě toho, že by na český trh přišel čtvrtý hráč, to mělo jako různé důvody, některé z nich jako mohly být chyba toho úřadu, některé šly úplně mimo něj, prostě v momentě, kdy jeden ze zájemců o to stát se, řekněme, čtvrtým hráčem na českém trhu, což byla finanční skupina PPF, tak se rozhodla, že místo toho, aby šla do úplně nového operátora, tak si radši koupí Telefoniku, no tak tím ten úřad prostě udělat nic nemůže, jo? To je obchodní rozhodnutí té firmy a ta se pochopitelně jako ze dne na den začala chovat potom úplně jinak, což logicky pramenilo z jejího postavení. No tak myslím si, že ale na druhou stranu třeba to stanovení rozvojových kritérií u té aukce v roce 2013 je jedním z klíčových důvodů, proč v Česku je teďka jedno z nejlepších pokrytí LTE sítí v celé Evropské unii. Další věc, co je strašně cenný a to se netýká ani tak mobilních sítí, tak je, že Česko má ohromující ekosystém pevných lokálních a regionálních operátorů. A tím jsme jako hodně unikátní v Evropě. A je to i důvodem toho, že na venkově se rozvíjí velice rychlé připojení. I v těch relativně menších obcích máte jako v obci třeba o 3000 lidech jako často lepší připojení než je v Praze na Starém městě, nebo tam by to jako extrémně na Žižkově, prostě kde se nikomu nechtělo stavět třeba. Tak tohle je fakt jako skvělý. Jo. Já teďka vlastně občas dělám rozhovory pro jednu asociaci, vlastně dělám rozhovory s těmi malými operátory a jsou to prostě úžasné příběhy, kdy oni fakt jako začínají prostě při studiích, začali tím, že si pronajali nějakou linku od Telekomu, pak to sdíleli prostě se svými sousedy někde na vesnici a střih 20 let, že jo, teďka prostě celou tu vesnici prokopali optikou a poskytují tam internet prostě o rychlosti 1 gigabit, jo, což o čem si jako často ve městech můžou lidi nechat jenom zdát. Prostě protože jsou to jako fakt, že jsou fakt dobrý, jsou to prostě jako místní český podnikatelé, co se vypracovali ze skoro ničeho na lokální biznesovou elitu. Celkově, to ještě jako tím je právě to Česko unikátní. Celkově tyhle společnosti obsluhují asi 55% domácností. Jo, a těch, no. A jich třeba jako dohromady jich jako třeba 1000, jo, těch firm. Jo. Takže tady máme vlastně jako jednoho velkého pevného operátora, což je Cetin, že jo, dříve teda Telefonica, a pak UPCčko, dneska Vodafone, a pak jako hromadu těchhle z těch menších firm, jo. A to je, jak říkám, tím je prostě Česko strašně cenný a cenný je i tím, že ty firmy samozřejmě si navzájem konkurujou a tím pádem pevný internet je v Česku možný sehnat relativně levně. Já mám teďka tady z domova prostě volám přes pevnou síť lokálního našeho operátora v Letňanech, kterému platím za gigabitové připojení 500 korun. Což když jsem říkal tohle, to jako, když jsem byl na ministerstvu a říkal jsem to jako svým kolegům z jiných zemí Unie, tak se na mě koukali, kdybych spadnul z Marzu, jo, protože ty platíte linky takovéhle rychlostí platí prostě jako v přepočtu třeba 2-3 tisíce.
Takže problém je v mobilním připojení, pokud nějaký je nebo...
Neřekl bych problém, ale tam jako je ta konkurence, je prostě jako nižší, je to daný i tím, jak se ten trh vyvíjel, je to daný tím, že politici ho v minulosti dost zanedbávali, to samozřejmě daný i tím, že tady vlastně až do té doby, než PPFka koupila jako Telefoniku, tak všichni ty hráči na mobilním trhu byly zahraniční firmy, které jejich rozhodnutí se dělali i s ohledem na jiné pobočky těch firm v jiných státech Unie a dělali se v Česku, že jo? Takže vlastně jako ten trh se rozvíjel samozřejmě úplně jiným způsobem, než třeba nevím, ve Finsku, kde všechny ty tři firmy, co tam jsou, tak jsou lokální, nebo v Polsku, kde jsou dva obrovský jako lokální challengeři a podobně.
My dneska máme tři velký operátory mobilní. Já nebudu předsídat nezávislost, tenhle ten podcast má partnera jednoho z nich, O2. Já nevím, jestli vy vašima klientama je někdo z nich, nebo všichni. Ani jeden.
Ani ne.
Tak máte svýho oblíbeného, dá se na to odpovědět, nebo musíte zase zachovat?
Hele, já si myslím, ne, mě to je jedno, jo. Já si myslím, že jsou v zásadě všichni stejný. Jako můj operátor je jako je O2, u nich mám smlouvu, a třeba můj bratr pracuje ve Vodafone, takže jako dlouhodobě.
Ta situace atypická trošku v Česku je v tom, že všichni ty tři operátoři, byť nezačínali na stejný startovní čáře, tak dneska v zásadě jsou si velmi podobný, že jo? Jak cenově, tak počtem klientů, vlastně i složením klientů. Dříve to bylo, že se lišili třeba i generačně, že měli mladší lidi jedno operátora spíš a korporátní klienti druhý operátora. Tak dneska bych řekl, že vlastně taková ta situace, že když vezmete data od jednoho operátora a vynásobíte je třema, nebo vezmete, tak vlastně jsou to data za celou Českou republiku, skoro bych řekl. Je to tak?
Tak to úplně ne. Ten trh je rozdělený, že jo, cirka prostě 35, to je špatně, kolik oni mají, necelých 40 a něco přes 20, takhle asi bych to řekl, jo. Takže jako ty podíly nejsou úplně stejný, ale hlavně teďka vlastně ten trh má potenciál se rozvinout úplně jinak, především díky tomu, co se stalo loni, to znamená, že Vodafone vlastně dokončil akvizici UPC, čímž se stal jako druhým největším konvergovaným operátorem v Česku, vlastně, takže O2 nabízí pevné služby na své síti, pevný linky televizi a mobil. Vodafone má taky jako velmi významnou prezenci v té pevné síti tím, že vlastně získal to UPC. A jediný, kdo nemá, tak je T-Mobile, který teďka jako staví významně optiku. Takže vlastně je vidět krásně, jak ta konkurence funguje v tom, že T-Mobile v momentě, kdy Vodafone koupil UPC, tak několik týdnů potom oznámil, že on teda začne masivně stavět českou optiku. Jo? A tehdejší vlastně ředitel T-Mobile Milan Vašin asi opravdu vyhádal, co vím, tak si vyhádal prostě v Německu jako velké investice, což mu teda patří samozřejmě díky velké investice do optiky T-Mobile, takže i T-Mobile tady staví. Takže ta tíha těch investic už nebude jenom na těch menších hráčích, kteří do té doby byli vlastně dominantní investoři do optiky v těch svých daných menších městech, ale i ten velký hráč jako T-Mobile začíná investovat do optiky, což je potom nakonec to nejlepší připojení, které si můžete doma pořídit. Takže vlastně ty operátoři nejsou teďka rozhodně bych je neoznačil za stejný. Ale ano, ty nabídky jsou velmi podobné, ale je to jako věc na oligopolním trhu, která není úplně dramaticky rozdílná v jiných státech Unie. Ale tam ten vývoj pochopitelně byl jiný v minulosti, takže jako to proteče potom i do současnosti.
To, o čem se dneska hodně mluví a proč možná vedeme ten podcast, proč mě to zajímá, je 5G. Je to nová generace mobilních sítí, která za prvý atraktivní i mediálně, i pro lidi je tím, že je kolem ní spousty konspiračních teorií víc než s předešlými generacemi. Dokonce jsme se dozvěděli, že i se šířil koronavirus prostřednictvím 5G sítí. A tím druhým momentem, který je spíš specificky pro Česko, je to, že je spojený nástup těch sítí s tím, řekl bych, skoro už nekonečným nebo dlouhým hledáním čtvrtého operátora pro Česko. Čím začneme? Konspiračníma teoriema? Co by na to? Překvapilo vás to?
Hele, vůbec mě to nepřekvapilo, ale to má vlastně ty konspirace má jako dvě stránky. Ta první je jakoby enormní hype, který okolo 5G sítí byl a který vlastně nebyl okolo žádné té minulé generace. Já jsem jako já přece jenom už jsem jako trochu veterán v tomhle biznisu, takže jako vím, jak to vypadalo, když vznikaly 3G sítě, tak se řešilo, že za tehdejší licence operátoři zaplatili jako nekonečný množství peněz, to jako málo ví, ale jako licence třeba v Německu 3G licence za to zaplatili operátoři jako 90 miliard marek tehdy do 99, což je vlastně cena třeba za 4G zaplatili jako asi desetinu, jako ani ne, myslím. To prostě tehdy vlastně ty operátoři v tom viděli jako enormní biznis, který se potom nematerializoval a byl to jako největší průšvih v tomhle odvětví na dlouhou dobu. Takže vlastně řešila se jako cena a řešilo se to, že největší jako killer aplikace 3G budou videohovory. Jo, že prostě lidi si budou takhle, jak si voláme teďka, jako, takže si budou jako videohovorat. A kolik si myslíte, že se videohovoru kdy udělal na 3G sítí? Jako asi tak nula, že to nikoho nezajímalo. Jo. A hlavně to moc nefungovalo, teda upřímně řečeno. Nebyly na to ani telefony a prostě celý to jako... Nakonec se zjistilo, že 3G sítě jsou dobrý v tom, že když, je jako, když se trochu snaží ten operátor, takže může přivést do mobilů, jako, řekněme, relativně slušně funkční mobilní internet.
Já myslím, že i nástup iPhoneu tomu hodně pomůže. Vlastně iPhone na spolupráci s tím apps ukázal, že můžeme používat mobil...
Absolutně. No a 4G to vlastně jako, to už byla síť, která byla udělaná hlavně k tomu, aby mohla přenášet data a killer aplikace pro 4G bylo video ve vysokém rozlišení. Když máte prostě připojený telefon k LTE síti, k 4G, tak jste schopný na tom prostě přenášet video vysokém rozlišení, jako což potom, že dneska je to jako sociální sítě typu TikTok na tom vyloženě visí. Takže vlastně ten telefon má aplikace, které plně využijou. U 5G je tohle jako velký problém, protože vlastně ti operátoři a ty dodavatele těch technologií začali vymýšlet, jako na co bychom to tak mohli použít. A mě to dost připomíná právě tu dobu před tím 3G, kdy se taky jako začalo vymýšlet. Vlastně jako si, aniž by se někdo bavil s těmi reálnými uživateli nebo zkoumal, jaké oni budou mít třeba ty potřeby, tak začali vymýšlet různé aplikace, že tady máme jako ty samoředitelné auta, chirurgii na dálku a podobné hovadiny. Ale nikdo jako to zatím nemá. Takže vlastně se vymýšlí trošku ty aplikace, ale hlavně se mluví o tom, jak všechno bude připojené na mobilní síť, což je jako první nesmysl. A jak to jako všechno bude strašně, tím pádem se ten náš život stane úplně závislý na té sítě, jak to bude hrozně jako kdyby nebezpečné. A to je jako ideální podhoubí pro konspirační teorie. Když máte něco, co vlastně hrozí, že budete na tom závislej a že to vlastně nikdo neví, co to je. Jo, protože,
a jako, a vlastně nikdo to nepotřebuje, protože málo kdo dělá doma dálkovou chirurgii nebo má samozřejmě. No,
jasně, přesně tak. Ale hlavně ještě jako zároveň politici o tom mluví jako o spáse lidstva. To mě úplně fascinovalo, když jste se bavili jako s evropským politikem, kteří říkají, no ale my se musíme vyhrát ten závod k 5G. Když prostě jako přeci, když my budeme mít 5G později než Čína, tak prostě budeme jako strašně na tom bytí. A teďka Severní Korea už to postavila, jo. Severní Korea fakt postavila 5G, mají tam plno telefonů, jako plno lidí si to koupilo, to 5G, protože operátoři na to dávali slevy na telefony hrozně velký. A jako aplikace je tam nějaký, jako hlavní aplikace na 5G je tam nějaká virtuální nebo rozšířená realita s nějakýma K-popovejma zpěvákama, který vedle vás tancují a vy si můžete tancovat vedle toho. Jo. Jako, tak to je, myslím, jako biznis, který je zajímavý, ale nejsem si úplně jistý, když to jako český dobovice nemáme. Takže se to pro jako naši národní ekonomiku bude mít nějaký zásadní vliv, asi úplně ne. A tenhle pocit vlastně, který vyvolávají především ti politici, že je to jako naprosto nezbytný pro jako budoucnost všeho míra, tak samozřejmě taky dál jako ponouká ten. Kdyby jsme byli všichni jako mnohem střízlivější a řekli si jako reálně, co to je, to znamená, je to prostě důležitá technologie, protože je to mobilní technologie, protože mobilní technologie jsou důležité. Ale je to jenom další G, stejně jako 3G bylo další G po 2G a 4G další G po 3G. A není to žádná revoluce, která jako vyřeší svět, jako války a světový hladomor. Tak by bylo mnohem víc klidu a myslím si, že by ty konspirační teorie nebyly. Ono je to jako logický, na tom se přiživí hromad. A plus ještě samozřejmě Další faktor je, že dneska šířit konspirační teorie, ale především vydělávat na šíření konspirační teorie je strašně snadný, že uděláte si prostě landing page, osadíte ji inzerátama z AdSense a jako píšete na to nějaký hovadiny, který převezmete z Facebooku, jste schopni na tom vydělávat vlastně v podstatě bezpracně, že jo, tím, že jako vám na to potom, já trochu musíte teda jako potom využívat ten Facebook, ale jako není to zase takový problém na tom vydělat. A jako dneska se na šíření bludu vydělává naprosto skvěle, že jo, tak lidi jako šíří bludy.
Já jsem na to slyšel i docela dobrý vtip, že někdo psal, jak to bude, až bude vakcína na COVID-19, jestli bude muset chodit doktorovi, nebo se nám to pustí přes 5G.
Jo, asi tak, no, přesně tak.
Co by byste radil proti tomuhle tomu? Jakoby my se tomu zasmějeme, je to svým způsobem legrace, nebo je to zajímavost, ale pro ty operátory to je velký problém, protože v Česku zatím ne, my jsme takový poklidný národ, který si spíš dělá legraci a vystačí si s těma vtipama, doufejme, ale ve spoustě zemí prostě už hořely ty věže, ničí se, byly ohroženy zaměstnanci operátorů, což vlastně už není legrace.
No já si myslím, že tam je potřeba samozřejmě, aby přišla nějaká vysvětlovací kampaň, aby hlavně prostě lidi o tom začali, nebo ty zodpovědní lidi, jak z politické sféry, tak z toho biznisu o tom začali mluvit racionálně. No. A začali říkat, že prostě ta technologie má svoje výhody samozřejmě, ale že jako není nutný o tom mluvit jako o nějaký revoluci, která nás všichni spolkne. Je to prostě evoluční záležitost, která bude především ideální pro biznis a nebude to zase tak zásadní. No, prostě. Ale jako to, myslím, že to vysvětlování teďka jako my jsme na to nebyli, že ten biznis na to není zvyklý vlastně vůbec. Jo? Ten prostě jako nasadí nějakou technologii, nevíte, jako prodej vám telefon a jako jste šťastný. Že? Ale bude muset prostě se naučit udělat to, co už jako i jiný biznesy, který dělají jako technologie, které hraničí až s magií. No. Prostě bude muset vysvětlovat lidem, že jak to funguje a že jim to nic neprovede.
Já už jsem říkal, že českým specifikem tady toho je hledání čtvrtého operátora nebo snaha ho přilákat i s pomocí licencí na 5G sítě. Myslíte si, že bude čtvrtý operátor? Dočkáme se ho?
No tak teďka zjevně ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad dělají všechno pro to. V novinách a na internetu se objevilo teďka v posledních týdnech jako velké ambice polostátní společnosti ČES. Takže si myslím, že tam jako je teďka velká naděje. No, otázka je, jako, jak úspěšný ČES tomhle bude. Jak bude úspěšný v aukci samozřejmě a potom, pokud jako získá nějaké ty frekvence, tak to s nimi provede, jaký business case a jaký business vlastně s tím dokáže udělat. Já jsem jako v tomhle jsem lehce skeptický spíš.
Takhle, zeptám se od začátku, potřebujeme čtvrtý operátora?
No, já si myslím, že jako čím víc konkurence, tím líp, takhle. Jo, to je pravidlo, který jsem vždycky chtěl, jo, protože konkurence vám přinese jako nižší ceny a obvykle rychlejší a lepší nasazení technologií, cítí v té investici nějakou konkurenční výhodu a když není dost intenzivní konkurence, tak ty firmy neinvestují a radši si vyplatí dividendu. Že jo? Tak to je normální ekonomická zákon. A otázka je, jakým způsobem se ta konkurence na ten trh dostane a jestli ten způsob je jako potom právně i biznesově udržitelný. A tady samozřejmě mám jako určité obavy, protože když vidím třeba ten poslední návrh aukce, nebo těch podmínek aukce, tak tam je plno nášlapných min jako právních a jako soutěžně právních, které podle mě ten stát třeba nemůže jako vybrat a který mu prostě nakonec vybouchnou pod zadkem. A jako bohužel. A tím pádem vlastně tím, že jako se tady snažíme za každou cenu přivést toho čtvrtého hráče a nehledíme doprava ani doleva, tak nakonec se může stát, že nikdo nepřijde, respektive jako někdo možná přijde, ale pak to vlastně se utopí v nějakých soudních sporech nebo sporech před Evropskou komisí a podobně. Takže jako tam, tomhle mám fakt jako bohužel obavy, no, že ta aukce není teďka úplně dobře nastavená.
To, že by se ČES mohl stát před tím operátorem, jak to vlastně vzniklo? A je to dobrý nápad? My víme, že ČES je prostě polostátní firma, kterou vždycky brali politici, ať už kteříkoliv, jako takovou svoji zlatou slepici, která snáší vejce, navíc ještě podle potřeby. Je to dobrý nápad?
Hele, tohle já na to asi nejsem úplně ideální respondent, jo? To by tady měl sedět pan Daniel Beneš z ČESu asi. Ale jako když to hodnotím prostě z dálky, tak tam, když ten čtvrtý operátor na saturovaném trhu, znamená, že musíte mít jakoby myšlení startupu, vy musíte vymyslet něco, co vám odláká ty zákazníky od konkurence. Jo. a nejsem si úplně jistý, jestli ČES má jako ČES jakožto bývalý energetický monopol a největší energetický dodavatel a jedna z největších společností a korporací v Česku se všemi těmi odděleními a budovami a elektrárnami a tak, jestli jako dokáže v sobě někde jako vyhledat to myšlení toho startupu, které je opravdu potřeba pro to, aby se ta firma nějakým způsobem i na tom trhu chovala. Ona musí, jako, musí působit na ty lidi prostě jako důvěrohodně. Když si řeknete ČES, tak si nepředstavíte si prostě jako Steve Jobs zrovna. Jo. A tohle si myslím, že jako je trošku problém a je to jako do určité míry nebezpečí jako firmní kultura. Jo. To druhé nebezpečí samozřejmě je, že ČES je regulovaná společnost na energetickém trhu poměrně těžce, že je to distributor energie. A tam se můžeme dostat jako do situace, kdy pokud on bude část té infrastruktury používat pro jako podnikání na jiném trhu, tak se může začít ptát jako druhý regulátor, tedy energetický regulační úřad, kolik z toho má a jestli by se nedalo něco ponížit třeba na té distribuci. Takže bude tam jako velmi nutná kontrola, vlastně ta státní kontrola tam bude velká. Plus prostě je to polostátní společnost, takže tam jako asi si nedokážu představit. A jako to říkám bez znalosti jako toho, jak to skutečně bylo, že by prostě firma, která je z většinově vlastněná státem, neměla požehnání pro svůj výlet do oblasti telekomunikačního trhu od představitelů státu. A to si myslím, že zase jako, ale taky jako je problém. Ty telekomunikace se byly liberalizovaný už před mnoha a mnoha lety. Vlastně ten stát se v tom přestal angažovat. A teďka by se jako vlastně zase jako angažovat měla. Já jsem bojoval, když jsem byl na ministerstvu, i když jsem byl na úřadě, tak jako občas právě jako vylejzali takový nápady na to, že by stát měl mít svého vlastního operátora, nebo že by stát měl být jako telekomunikační firmou a že by si to všechno měl zařizovat sám. Já jsem vždycky proti tomu bojoval hrozně moc, protože to je jako úplná hovadina. A protože ty soukromé firmy to samozřejmě vždycky zvládnou líp a levněji a hlavně jako tam neřešíte takové problémy, jako třeba s nepovolenou státní podporou a podobně. A narušením trhu a tak. A to si myslím, že teďka vlastně tyhle všechny problémy jako se tam můžou jako objevit, no, protože ten ČES je prostě polostátní společnost, takže si myslím, že to může, ale samozřejmě to jako záleží na tom, jestli on vůbec něco vyhraje a jak, ale zatím tak to vypadá, když se podívám na ty podmínky aukce, když vlastně dneska jsme už jako ve třetí verzi těch podmínek, když se podíváte na druhou verzi, tak tam ČES a ministerstvo měli dojemně jako podobné připomínky. A úřad potom vlastně, když ty připomínky jako nevypořádal, ale jenom informoval o tom, co jako si z toho vzal do nový verze, která vlastně vyšla teďka před celým měsícem, tak v podstatě jako akceptoval plno těch připomínek ČESu. Takže jako když nemusíte ani číst mezi řádky, stačí jako číst řádky a zjistíte, že jako ta obliba prostě jako jde směrem k tomuto typu hráčů.
Takže myslíte, že už je tam jakoby ruka v rukávě trošku, jo?
Když se podíváte na ty podmínky a jako rozumíte tomu trochu, tak vidíte, že jako ta favoritem je v současné době jako pro potenciálního čtvrtýho hráče společnost, která dosud nedrží žádný spektrum a bude si chtít teda koupit to spektrum v pásmu 700 MHz, což jako dost diskvalifikuje třeba ty dva držitele spektra, který si koupili kmitočty v aukci v roce 2017. Nebo jako je to znevýhodně, ale mají jako mají objektivně, podle toho návrhu těch aukčních připomínek, tihle dva mají jako o něco horší podmínky, než má třeba úplně nový zájemce, který dosud jako na českém trhu nepůsobí.
Co jsem pochopil, tak jednou z těch kontroverzních věcí, které teď byly zveřejněny a které jsou k připomínkování, je to, čemu se říká národní roaming. To znamená to, že bude ten nový operátor moc využívat už stávající sítě 2G, 3G, 4G současných operátorů, což samozřejmě, jak si se možná může dobře prodat lidem, kterým řeknete, to zaručí, že bude dobrý připojení, že bude mít kvalitní připojení od začátku ten operátor.
Ten národní roaming je jako mnohasečná zbraň. Ten první věc je, že okamžitýho přístupu do sítí těch stávajících operátorů nemá smysl lákat nového operátora. Jo, dneska je to tak, že vlastně ta síť se fyzicky už jako není kam jí stavět. Jo, je to strašně komplikovaný, to, jako tady dneska v Praze už prostě došly střechy, už není, hlavně v centru třeba jako památkový rezervaci, už nemáte jako kam stavit, ty antény jsou hnusný a jako lidi, ty památkáři to nechtějí povolovače. Jo, to je první. Ten národní roaming vám vlastně umožní nevstavit si vlastní aktivní prvky, ale sdílet je s někým z těch stávajících operátorů. Takže bez toho, aby tohle fungovalo, tak vlastně nemá smysl ten biznis toho čtvrtého operátora dělat. Ta debata je o tom, za jakou cenu a na jak dlouho. A tady si myslím, že ten úřad má jako bude mít velký problémy, protože ta cena, kterou on stanovil, tak je, a teďka jako byl trošku možná, jako doufám, že budu srozumitelný, teda zkusím to. Ta cena vlastně je daná nákladovým modelem a je to cena, která prostě zahrnuje nějaký náklady plus oprávněný zisk. A tohle je jako už věc jako cenové regulace a cenovou regulaci by ty úřady měly dělat jenom v momentě, kdy udělají nějakou analýzu. Vy vlastně do aukčních podmínek podle evropských pravidel, podle Evropského kodexu pro elektronické komunikace, můžete vložit opravdu podmínku, že nový operátor bude mít vyhrazené spektrum a bude mu umožněn přístup do těch cizích sítí pomocí národního roamingu, ale musíte to odůvodnit postupem, který je určený pro analýzy trhu. A tohle si myslím, že ten úřad jako v současné době vůbec neudělá. A ty operátoři to namítají a myslím si, že to namítají do toho právě. A to je jako první. Druhá věc je, že ten nákladový model je jakoby velmi přísný. Vy můžete mít jako několik úrovní toho, jak stanovíte tu cenu a od jako nic až po prostě cost plus, to znamená náklady plus nějaký zisk. A oni se rozhodli pro tu nejdrsnější, no, což je zase jako, a není to tam ani jako nějak extrémně zdůvodný. Další věc je, že vlastně v momentě, kdy máte přístup do sítí těch konkurentů na relativně dlouhou dobu, což ten nový operátor bude mít tuším až do roku 2029, tak vás to vlastně výrazně demotivuje v tom, abyste stavěl svoji vlastní síť, protože proč byste investoval, když můžete, jako proč investovat, když to můžete mít jako v provozních nákladech. Že? Takže jako, a navíc jako ještě ten nový operátor v momentě, kdy je to soukromá společnost, tak s tím jako, tak si může dělat v zásadě, co chce. Ale když to bude společnost, která je kotovaná na burze, tak bude muset vlastně vysvětlovat svým akcionářům, proč zvolí nějaký způsob vstupu na telekomunikační trh, který je relativně drahý a nezvolí nějaký, který je relativně levný. Že vy vlastně můžete vstoupit v současné době na český telekomunikační trh opravdu jako mnoha různými způsoby. Můžete si někoho koupit, můžete si koupit jenom některé frekvence a využívat národního roamingu. A nebo si můžete koupit všechny frekvence a využívat národního roamingu, ale zároveň si s tím koupíte velký povinnosti k investování, protože ten úřad vlastně požaduje po držitelích frekvence 700 MHz jako poměrně značné investice. A teďka by budete muset zdůvodnit těm akcionářům, proč si vyberete tuhle a ne jinou možnost. A to jako teda, pokud to skutečně bude firma, která je kotovaná na burze, tak úplně nezávidím, jak to bude teda těm akcionářům vysvětlovat.
Jak to podle vás dopadne?
No, to je otázka, kterou se dozvíme, myslím si, za od 4.7. za 30 dnů, kdy úřad vypořádá připomínky. Teďka přijdou připomínky, které pravděpodobně budou jako zdrcující, to si myslím, protože ti stávající operátoři na tom nenechají nic suchou, stejně tak jako kdykoliv v minulosti. Předpokládám, že ti noví operátoři také, nebo noví zájemci budou taky něco chtít. Asi budou chtít něco i ti menší operátoři připomínkovat, tam třeba velkou obchodní nabídku nebo další věci. A ten úřad se s tím bude muset nějak vypořádat. Bude muset na základě těch připomínek jako všechny jako vysvětlit, proč je třeba neakceptuje, nebo co se o to myslí, což je standardní postup, ale hlavně podle toho, jak to akceptuje nebo neakceptuje, bude muset upravit tu aukci. A tak pak se uvidí, jak to bude chtít teda jako tu aukci upravit a jak ty připomínky vypořádá. A podle toho se uvidí, jestli to bude úplný průšvih nebo ne. A já jako, když se na to podívám, kdyby ta aukce měla být vypsaná jako slovo od slova tak, jak je to teďka, tak to je jako, podle mě to neproveditelné. Tam je opravdu jako tolik nášlapných min a tolik problémů, že si myslím, že by to skončilo jako masivními soudními spory. Pokud ten úřad jako dramaticky nějakým způsobem změní náhled na to, jak by měla vlastně ta aukce vypadat, jak by měly vypadat podmínky pro nového operátora, tak aby to bylo vyvážené, tak si myslím, že to mohlo dopadnout relativně dobře. No, ale pořád tam zůstává ten problém, samozřejmě v momentě, kdy se do toho přihlásí ta polostátní firma, tak, ta, která je regulovaná někde jinde, takže tam budou ještě jako další, mnoho dalších jako příležitostí pro mnoho dalších právníků. Takže tam, jako myslím si, že to jako skončí ještě jako pořádnou bramboračku. Bohužel.
Vy jste svoji kariéru ve státních službách prozatímně ukončil na funkci digitálního koordinátora ve vládě.
Na funkci náměstka průmyslu a obchodu, no.
Nebylo vám teďko líto v době koronakrize, kdy vlastně to byla víceméně, kdy váš nástupce byl vlastně důležitou osobou pro takovýto vzedmutí snahy lidí kolem technologií a snahy to zjistit chytrou karanténu a aplikace jako e-rouška plus samozřejmě 3D, využití 3D tisku, dokonce ventilátorů a tak dále. Neříkal jste si, že by to bylo něco, co by vás bavilo, že to byla taková vzrušující doba pro tuhle duchu?
Ani ne, protože vlastně jako my jsme, ono to, Vlado Dzurilla není úplně můj nástupce, ta jeho funkce je velmi odlišná, protože já jsem nikdy nebyl odborník na e-government a ani jsem se o to nesnažil. Já jsem zdědil, některé věci jsem zdědil po Tomášovi Prouzovi a snažil jsem je jako, snažil jsem se v těch pár měsících, které vlastně zbývaly do voleb, tehdy jako to vrátit nebo nějakým způsobem to dořešit, aby se to dělalo na spolupráci s ministerstvem vnitra. I kdyby ta funkce jako moje pokračovala, tak bych stejně nic takového nedělal, protože tomu prostě nerozumím. A není to ani můj, není to můj obor. Jo. Takže jako já naopak, já jako si myslím, že Vlado je rozhodně člověk na svém místě, já jsem rád, že tam je a doufám, že bude mít úspěch, protože jako jeho úspěch je úspěch jako všech, že jo. A nikdy žádný, já si myslím, že jako nikdy žádný takový člověk jako nikdy na podobné funkci nebyl, jako je současný teda ten zmocněnec pro digitalizaci. A že to jako, že to je jenom dobře, no, ale má před sebou ještě jako poměrně dlouhou cestu a velký úkol to jako uřídit armádu lidí, kteří si každý myslí, že tomu rozumí a že má jako názor. No.
Jak byste prožíval ty poslední 3 měsíce, které byly samozřejmě atypický a chvílema bláznivý a byla to zkušenost, kterou mnozí z nás měli po první životě?
No, já jsem, jak jsem neprožíval, tak jednak samozřejmě jsem byl doma s dětma, což jako není úplně jednoduchý, takže nějaký schůzky a tak to bylo možné jenom takhle po videokonferencích, nebo když se žena vrátila z práce, tak pak jsem se někam rozjel případně, když už teda to šlo, že jo, s rouškama. Když byla ta jako největší mega karanténa, no, tak jsme všichni seděli doma, no, tak jsem akorát nakupoval příjemně s chánem nějaký potraviny a tím to celý končil. Člověk si potom uvědomí, jak některý lidi jsou happy, že mají prostě práci, kterou je možný dělat z domova, ale prostě musíme myslet i na ty, kteří to z domova dělat nemůžou. Že? Jsem rád, že ten národ si uvědomil, že tady je hromada jako lidí, kteří se o nás starají. On v Americe to tomu dobře říkají, že essential workers. A zjistili, že teda essential workers nejsou ku podivu jako lidi na Wall Streetu, ale že jsou to lidi jako v obchodech, lidi, prostě, kteří řídí autobusy a metro a lidi, kteří jako se starají o naše zdraví v nemocnicích a podobně. A to si myslím, že zase jako je docela dobrý z tý, že to vylez z vlastní koronakrize, nějak, že tato společnost nám začne víc vnímat. Jo. A druhá věc, teda, která vylez z vlastní koronakrize a s tím nesouvisí s mými prožitky, tak je to, že a to mě strašně jako mrzí, že stát vlastně že se ukázal krásně, že stát vůbec neumí pracovat s datama, který má. Jako, že tady mám, jsem se vlastně měřil, že stát vlastně o nás ví úplně všechno, že jo. Když zaplatíme někde v obchodě, tak má online, že kolik jsme zaplatili. A s pomocí EET, že jo, když odevzdám přiznání k DPHčku, tak ví v podstatě, kolik jsem vydělal každý měsíc a může vidět z toho, jak postupně ty částky rostou nebo klesají, tak může vidět to třeba, který sektory mají problém, který regiony mají problém, kde je prostě nejhůř. A to vlastně jako ten s těmahle datama se vůbec nepracuje tady. Jo. A to si myslím, že by mělo vzniknout nějaká analýza toho, co se stalo během té krize a co by se na základě těch zkušeností, které jsme měli, tak které by se daly změnit. No. Tak to pro mě bylo asi tak jako největší uvědomění si toho, co se stalo za poslední 3 měsíce.
Co si myslíte? Jsme z toho už venku, nebo nás čeká ta obávaná druhá vlna?
No to vůbec nevím, to jako fakt jako na to nejsem odborník. Můžeme se podívat na to, jaké jsou zkušenosti jako z minulosti, že? Kde jako, ano, tak když byla španělská chřipka, že? Tak to probělo nějak podobně, že byla ta vlna, první vlna byla nějak jaro 1918 a ta druhá byla na konci roku. Nicméně, nebo 1919, už nevím, zapomněl. No ale prostě jako souviselo to zase i s jinými věcmi, že? které se tehdy dělali, že se vraceli se vojáci vlastně z války a podobně, takže ten pohyb toho obyvatelstva tam byl masivně větší, pak taky jako lidi vůbec nevěděli, co způsobuje tu chřipku, že? Takže jako jsou sice vidět jako hezky fotky, že jo, když jsem mluvil o tom, že jestli se mají nebo nemají nosit roušky, tak se objevily jako ty fotky z amerických měst z roku 1918 a 19. politiků, jak měli roušky, takže už tehdy jako na to přišli, tak proč my bychom jako na to přijít nemohli. Takže jako samozřejmě tohle můžeme usuzovat nějak z minulosti, ale jako, co se bude dít, to fakt ví Bůh. Jako já doufám, že se z toho nějak dostaneme a poučíme. Jako, pěkný, že lidi se naučí jako mít ruce po té, co si dojdou na záchod. Kdyby tohle měl být výsledek té krize, tak si myslím, že bude na světě mnohem líp.
Já nevím jak vy, ale já jsem roušku na nikom kromě MHD neviděl už dlouho a ruce se podávají a lidi se líbají v restauracích a jsme tam, kde jsme byli. Takže já myslím, že to poučení je relativně malý a krátký.
No, jako nejsme úplně tam, kde jsme byli. Jo. Jako furt, jako pořád jezdíme možná, já nevím, no, jak teďka. Je to takový zajímavý, že když teďka jedu metrem třeba kolem čtvrtý, takže předtím před tou koronakrizí jako to metro bylo narvaný a teďka tam jako jede o hodně méně lidí. Mně teda se zdá, jo, to je jako úplně anekdotický, ale jako asi jezdíme méně. No, a víc lidí vidím na kole venku teda ještě, tak jako nevím, tak možná, že prostě možná, že to nemám to nějak vědecky podložené a třeba fakt jezdíme méně metrem, když jezdíme na kole, to nevím, ale možná jezdíme víc a možná víc nejezdíme takhle, jo. To je jako ještě další věc je, protože jako já mám mnohem méně schůzek teďka, než jako mnohem víc lidí, tak mnohem víc lidí jsem zjistil, že se naučilo řešit věci pomocí videokonferencí, Zoomu, Teamsu, Google Meetu a podobných aplikací, nebo prostě telefonem. Já jako absolvuju mnoho, jako násobně víc telefonátů denně a vím, že jako s mnoha lidma prostě, když jsme si řekli, jo, tak se potkáme a teďka najednou, hele, tak pojď, tak dáme videokonferenci nebo tak. Takže to jako je, to je příjemnější v některých věcech a je to jako obvyklejší daleko, takže to si myslím, že bude jako jeden z výsledků asi téhle krize. No.
Vy jste psal o technologiích, pak jste dohlížel částečně na technologické firmy, dneska jste konzultant, určitě jaký pro technologické firmy. Která technologie vás vyvolává největší úžas?
A já nevím, jestli jak to nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Jako nejvíc mě děsí teďka, co mě nejvíc děsí třeba, tak to je Facebook, jako rozhodně nebo obecně sociální sítě, protože ta, jako, ta schopnost jako ovlivňovat myšlení nebo přemýšlení celé společnosti s pomocí jako algoritmu, to je věc, která je jako neuvěřitelná a to, že jako, to je jako největší reálný ohrožení demokracie podle některých tady máme. Jo, jako, a ta společnost by na to měla reagovat. No, možná že jako ne, že společnost outsourcovala veřejnou debatu na algoritmus sociálních sítí, jako je nejvíc věc, co mě děsí teda jako v roce 2020. No. A myslím, že to ještě jako nebude, že ještě není konec. No.
A to vás děsí, ale co vás uvádí v úžas pozitivní, z čeho máte radost, nebo co myslíte, že změnilo a mění svět k lepšímu s technologií?
No, to je těžký. No. Já si pamatuju, že jako už taky 41 skoro teďka, tak už taky jako pamatuju, že jsme jako měli náramkové hodinky. Vždycky jsem jako říkal, že jsem se vracel domů pozdě, jak jsem říkal, že jsem mi zastavil hodinky, jsem si zapomněl natáhnout a tak. A neměli jsme, že moji rodiče jako neměli, jak mě zavolat prostě ven, jo, když jsem šel jako malej, že jsem mě někam na kolo, tak kdybych se ztratil, tak prostě mě nechal volat policajtem a nemůžou mi zatelefonovat. Takže vlastně tohle jako je jako úplně úžasně, trochu jako z mýho oboru telekomunikačního, tak vlastně ten samotný akt, že máme jako v kapse počítač, se kterým se jako dá dělat vlastně jako strašně moc. A že i teďka jako můj syn, že ten ještě nemá jako mobil, ale má takový ty hodinky, na který se mu dá zatelefonovat minimálně, tak to je taky fantastický, že já můžu sledovat, kde je, prostě mám tam nějakou GPSku a když se ztratí, tak prostě minimálně chvíli aspoň budu vědět, kde je. A tohle jako je dobrý, jo. A to je vlastně úžasný, že jaký máme vlastně hrozný možnosti v komunikaci, který předtím nebyly, protože vlastně každý člověk je jako online dostupný, je strašidelný, když to nevytne, že jo. Ale zase je to fajn, že prostě, že mám jako včera jsem potřeboval nějakou konzultaci, tak jsem jako zavolal jednomu známému prostě v 8:30, napsal jsem mu, jestli bych mu nemohl zavolat, on řekl, že jo, tak jsme se jako pobavili o tom 4 hodiny a něco jsme spolu řešili, takže to všechno jako rychlý a je to vlastně jako na, jak říkal to, jak to říkal Bill Gates, ne, na dostupné na konečcích vašich prstů. No. Tohle mě jako vlastně furt uvádí v úžas, když si uvědomím, jak vyrůstají vlastně moje děti, jak jsem vyrůstal já, prostě že tady nebyly, že nebyly skoro žádný auta, nebyly jako, jezdili jsme prostě jako někam do lesa na kole, no tak...
A co se těšíte teďko? A teď je jedno, jestli v soukromí nebo v pracovním životě tenhle týden nebo tenhle rok, ale na co se těšíte?
Možná jako docela se těším, až zase začne, škola a budou družiny a bude jako, jako relativně normální čas, protože ty děcka už mi doma taky šílejí z toho, že prostě jako nevidějí svoje kamarády všechny a tak, to je komplikovaný. Těším se na to, až pojedeme na dovolenou do Jeseníku, kde jsem vlastně v životě nebyl, což je hampa teda, jakože ve 40 letech jsem nebyl schopný se jako podívat do jako druhého našeho nejvyššího pohoří. A tak no, tak to bude jako vlastně moc pěkný. No.
Tak v Jeseníku můžete mluvit s lidma o sítích 5G, protože tam je jedna část Česka, kde vlastně je, protestují proti vysílači.
Tam je ohnisko konspirace, to je pravda, no, v Jeseníku. Jo.
Když se setkáme za 10 let, doufáme, že svět bude existovat a oba budeme na světě. A já se vás zeptám, v roce 2030 je svět lepší anebo horší, než byl před 10 lety, když jsme spolu mluvili přes Zoom v červnu 2020 po koronakrizi. Jaký bude svět 2030? Lepší nebo horší?
To je jasně lepší. Jako vždycky. Jako je to jako statisticky... svět za 10 let je v drtivé většině případů jako lepší než svět před 10 lety. A jako jsou samozřejmě nějaké výjimky, jakože když se zeptáte prostě jako člověka z Berlína v roce 1933, jestli jako v roce 1943 se mu bude líp, tak jako by řekl asi, že jo, a pak v roce 1943, když kouká na svůj barák, jak hoří jako zasažený bombami britských letadel, tak si řekne, že možná ne. Ale jako většinou je to tak, že jako ten svět jako je každý 10 let lepší, že? Na to, přes všechny problémy, které máme, tak jsme jako v nejlepším čase našich dějin. No. Takže já si furt myslím, a já jsem jako děsně optimista, že mě kamarádi dělají hroznou legraci, jo, že jako vždycky jako si myslím, že všechno bude dobrý a tak. No.
Tak jo, já moc děkuju za rozhovor a díky za váš čas a mějte se hezky. Naschledanou.
Taky děkuju. Naschledanou.